Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Microsoft Office dasturlari bo'yicha birinchi amaliy ko'nikmamizni boshlaymiz. Birinchi amaliy ko'nikmamiz matn stillarini sozlash va ulardan foydalanish deb nomlanadi. Hujjat yaratishda ba'zi bir xildagi formatlash buyruqlarini takroran sozlashga to'g'ri keladi. Deylik, har doim yangi sarlavha kiritganda, ya'ni yangi mavzu kiritganimizda, shrift o'lchami, turli xildagi ranglar, undagi formatlarni o'zgarish to'g'ri keladi. Istalgan yoki tanlangan sozlamani bir vaqtning o'zida qo'llaydigan matn bu stil, tekst stil deb ataladi. Buning uchun quyidagi ketma-ketliklarni bajarishimiz mumkin. Stillarni to'g'rilash uchun Home menyusi tanlanadi va stil bo'limining oxirida joylashgan strelka belgisi bosiladi. Grade a stil tugmachasi bosiladi. Ikkinchi qadamimiz bu. Yaratmoqchi bo'lgan format sozlanmalarini kiritish oynasi ochiladi bu oynada. Imya, ya'ni name oynasi hosil bo'ladi. Bunda matn stili uchun nom kiritamiz. 4-chi qadamimiz hujjatda stil va uning maqsadini osongina tanib olishga imkon beradigan mos nom yoziladi. Ya'ni masalan, mening sarlavham deb hujjat sarlavhaga kiritishimiz mumkin. Va oxirida bu yoz bo'lgach Modify tugmachasi bosiladi. 5-chi qadamimiz svoystva properties bo'limida sozlanmalarni o'zgartirish shart emas. Format bo'limidagi shrift turi, o'lchami, qalinligi, kursiv yoki qaltaga chizilgan holatda rang sozlanmalarini ham o'zgartirishimiz mumkin. 6-chi qadamimiz foydalanmoqchi bo'lgan shrift sozlanmalarini tanlangach, oxirida OK tugmachasi bosiladi. 7-chi qadamimiz yaratilgan matn stili, ya'ni home menyusida style bo'limida paydo bo'ladi. Shu yo'l bilan biz stillarni yaratishimiz, matnning formatlarini ayrim qismlarini yangi fasonda fasonga keltirishimiz mumkin. Rahmat.